Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-yanvar seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshittirishimiz Hotbirds uni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyatida bir guruh o'zbek xotin-qizlar qurol ko'tarib toliblar va Daish guruhiga qarshi janglarda qatnashmoqda.
Bizlar ham shu Daishni nimasiga chiqib bizni muqobiliga endi bizlar ham shu Daishni muqobiliga uramiz deb chiqibdi. Bizlar 20 nafar, yana bir nafarga 30 bo'ladi, 40 bo'ladi. Bizlar ham shu Daishni bilasiga bilan endi urmoqchimi?
Rossiya 2014-yil Qrimni o'ziga qo'shib olishi ketidan Moskva va NATO o'rtasida ziddiyat kuchaydi. Tomonlar chegaralarda og'ir qurollar va askarlarni ko'paytirmoqda. Bu esa sovuq urush davridan beri kuzatilmagan keskinlikni yuzaga chiqardi.
It seems to me that it's actually very important to have mechanisms.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. AQSh mudofaa vazirligining bildirishicha Amerika harbiy dengiz kuchlariga qarashli kema Hormuz bo'g'ozida unga yaqin kelgan Eronning 4 kateri tomon o'q otib ogohlantirgan. Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davisning aytishicha, AQShning Mahan deb nomlangan esminetsi avval sirenalar chalgan radio aloqaga chiqib, Eron kemalariga undan uzoqlashishni talab qilgan. Katerlar bo'ysunmagach, Amerika kemasi pulemyotdan o't ochishga majbur bo'lgan. Mahan esminetsi o'sha payt AQShning boshqa 2 kemasiga hamrohlik qilayotgan bo'lgan. Hormuz bo'g'ozi Fors va Ummon ko'rfazlarini bir-biriga bog'laydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shimoliy Koreya yaqin kunlarda qit'alararo ballistik raketasini sinashi mumkin. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter sinovni Amerika uchun jiddiy tahdid deb atadi. Unga ko'ra, agar raketa AQSh yoki ittifoqchilari havo sarhadiga o'tsa, urib tushiriladi. Janubiy Koreya mudofaa vazirligi sinov ehtimolidan afsusda ekanini bildirib, shunday bo'lgan taqdirda Pxenyan sanksiyalarga uchrashi mumkinligini ma'lum qildi.
Pukani, ICM ICBM basadong dobaril yopharin gosh.
Shimoliy Koreya tahdidlari xalqaro hamjamiyat tinchligi va xavfsizligiga zarardir. Agar Pxenyan ogohlantirishlarimizga quloq solmasa, Janubiy Koreya va xalqaro hamjamiyat tomonidan qattiqroq sanksiyalar bilan jazolanadi, deydi Seuldagi vazirlik vakili. Shimoliy Koreya ballistik texnologiya yordamida orbitaga 4 ta sun'iy yo'ldoshini chiqargan. O'tgan yili 2 ta yadro va 24 ta raketa sinovini o'tkazgan. Pxenyan tashqi hujumdan o'zini mudofaa qilish uchun harbiy salohiyatini kuchaytirayotganini ta'kidlab keladi. Biroq AQSh va ittifoqchi davlatlar kelajakda Shimoliy Koreya hujumi ehtimolidan xavotirda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
20-yanvar kuni iste'foga chiqayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri lavozimdan ketsa ham iqlim o'zgarishiga qarshi choralarni targ'ib etishdan to'xtamasligini bildirdi. Kerri dushanba kuni Bostonda Massachusetts texnologiya institutida so'zladi.
Last year 2016 was the hottest in recorded history. By far.
2016 yil biz bilgan tarixning eng issiq yili bo'ldi. So'nggi dekada insoniyatning bizga ma'lum bo'lgan davrida eng issiq 10 yillik bo'ldi. Undan oldingi yillar ham avvalgilardan ancha issiq keldi. Ya'ni qanday jarayon yuz berayotganini fahmlayotgan bo'lsangiz kerak, dedi u talabalarga qarab. 20-yanvardan AQShda prezidentlikka kirishayotgan Donald Trump saylov kampaniyasi paytida global iliqlashuvni jiddiy qabul qilmasligini aytgan edi. Ba'zilarga ko'ra, yangi davlat kotibi lavozimiga yirik neft kompaniyasi rahbarining tayinlangani ham bundan dalolat. Trump bungacha iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga qaratilgan xalqaro Parij bitimidan chiqamiz degan edi. Hujjatga ko'ra, mamlakatlar havo haroratining keskin ko'tarilmasligi uchun sanoatda zararli gazlar chiqimini kamaytirishi kerak. Trump esa ishsiz qolgan konchilarni ish bilan ta'minlash maqsadida ko'mir sanoatini tiklashga va'da bergan edi. Parij bitimini 120 dan ziyod mamlakat, jumladan Qo'shma Shtatlar imzolagan. Donald Trump Fiat Chrysler avtomobil kompaniyasining yangi mashinalarni AQShda ishlab chiqarish uchun 1 milliard dollar sarflash rejasini olqishladi.
We had a great meeting. It's jobs. You just saw what happened with Fiat, where they're going to build a massive plant in the United States in Michigan.
Fiat Michigan shtatida yangi katta zavod qurmoqchi, dedi Trump. Kompaniya shuningdek Ogayodagi zavodini ham kengaytirib, pikap va jip rusumidagi avtomobillar ishlab chiqarmoqchi. Qo'shimcha 2000 odamni ish bilan ta'minlamoqchi. Shu bilan birga Amerikaning ikkinchi raqamli avtomobilsozlik kompaniyasi hisoblangan Ford Motors Meksikadagi zavodini kengaytirish rejasidan voz kechib, 700 million dollarni AQShda sarmoya qilishga hamda 700 ta yangi ish o'rinlarini yaratishga ahd qildi. Trump o'z navbatida Meksikada ishlab chiqarishni kengaytirmoqchi bo'lgan General Motors va Toyota kompaniyalarini tanqid qilib, Amerikadan tashqarida ishlangan mashinalarga AQSh chegarasida qo'shimcha tariflar solinishi haqida ogohlantirdi. Biroq yangi prezidentning bunday qarorini Kongress tasdiqlashi lozim. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada davlat boshqaruvini o'z qo'liga olishga hozirlanar ekan Donald Trump bo'lajak hukumat va ma'muriyatiga ishongan odamlarni to'plashda davom etmoqda. Dushanba kuni ma'lum bo'lishicha Trump kuyovi Jared Kushnerni o'ziga bosh maslahatchi qilib tayinladi. Unga asosan savdo va yaqin sharq masalalari bilan shug'ullanish topshiriladi. Kushner huquqshunos bo'lib, Trampning qizi Ivankaga uylangan. Davlat va xususiy manfaatlar to'qnashuvining oldini olish uchun u ko'chmas mulk bilan shug'ullanuvchi Kushner kompaniyasi rahbarligidan ketishini va qo'lidagi barcha qimmatbaho qog'ozlar hamda xorijiy sarmoyalarni sotishini bildirdi. Bu o'rtada Trump davlat lavozimlariga tayinlagan arboblar seshanba kundan boshlab Senatdagi tinglovlarda qonunchilar imtihonidan o'tadi. Trump barchasi tasdiqlanishiga umid qilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyatida bir guruh o'zbek xotin-qizlar qurol ko'tarib toliblar va Daish guruhiga qarshi janglarda qatnashmoqda. Soni 100 nafardan ortiq bu ayollar Darzob tumanidan uylarini majburan tark etgan, hozir Qo'shtepa tumanining Sardara qishlog'ida yashamoqda. Hukumat ularni qo'llab-quvvatlayapti. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Bizlarni a'lolarimizni o'ldirdi. Bizlarni uy joyimizda ala verdi.
bizlar ham shu doishni nimasiga chiqib
o'zlarini islomiy davlat to'dasi a'zolari deb iddao qilayotgan bir guruh jangarilar Darzob tumanida hujum uyushtirib, bir qishloqqa o't qo'ygan. Kamida 25 odamni o'ldirgan. Intiqom otashida yongan ushbu qishloq ayollari qurol ko'tarib isyonchi guruhlarga qarshi jangga otlandi. Ko'pchiligi oila a'zolaridan ayrilgan. Jangarilar yaqinlarini o'ldirishgan.
Bizlar ham shu doishni nimasiga chiqib bizki muqobiliga endi bizlar ham shu doishni muqobiliga uramiz deb chiqib biz. Bizlar 20 nafar, yana bir nafarga 30 bo'ladi, 40 bo'ladi. Bizlar ham shu doishni bilasiga bilan endi urmoqchimiz. Alalarimiz ko'ldi, endi o'zlarimiz turamiz. Joy yurtimizga ala oldi. Endi o'zlarimiz turamiz.
Alo, doish bizaga nafarimizni o'ldiribdi. Meni o'zim 4 sag'ir bilan shirozlar inimni nonini pishirib 4 sag'ir bilan non yeyman.
Bolalarimni o'ldirdi, tog'alarimni o'g'lini o'ldirdi, inimni o'ldirdi, xorvachalarimni o'ldirdi. Bizga jihod qilamizki shu doishlarni muqobiliga bizga salak olib ko'tarib biz. Bizaga ko'mak beringlar, bizaga nima qilinglar, bizga defoligini qilaylik, o'zi bizni defoligimizni qilaylik.
Ular hukumatdan yordam so'rayapti. Moliya, qurol, aslaha, oziq-ovqat bilan ta'minlanishni istaydi.
Bugun davlat bizaga xizmat qilsin, bizlar ham davlatga xizmat qilamiz. Salo versin, mo'yimat versin, ko'mak versin. Doishni muqobiliga chiqamiz, uramiz. Erkaklarimiz jon pido chiqqan, o'zimiz ham jon pido uramiz. Erkaklarimiz o'lgan joyga o'lamiz, qolgan joyga qolamiz. Postaga suv yetishtiramiz, mo'yimat yetishtiramiz, salo yetishtiramiz. Davlat xizmat qilsin, bizlar ham davlatga xizmat qilamiz. Bir hukam zahim chalajon. Men ham shu doishni muqobiliga uramanki, to qonimni yerga to'kkuncha.
Mana salo berilsin, mo'yimat berilsin, ko'mak berilsin, darbadar xok basar bo'lib mana shunda qochib, quvib, mana shunda yegani non tommaymiz, kiradigan joy tommaymiz toliblarni qo'lidan. 25 nafarimizni o'ldiribdi.
Ayni damda urushlar oqibatida uy joylardan ayrilgan oilalar ahvol o'ta og'ir ekanidan shikoyat qiladi.
Men o'zim qaray hukm deydi, ulusvali darzobdan bo'ladi, o'sha yerdan kelinman, to'ra qarib bo'ladi, qochib kelinman, shotit ketdim, shotitdan sayot ketdim, sayotdan shiburg'on keldim, sherga kelib joylanman, mojirman. Meni bir kiyovimni o'ldirdi, bir ini bachamni o'ldirdi, bizlarni tursa bu doshlar o'ldiradi. Yana qamlarimiz salo ko'targan edi, tilisi mahalli edi. Sizlarni qamlaring, sizlar hammalaring kofirdi, bizlarni o'ldiradi bu doshlar. Bizlar qochib sherga pano olib, bizga shiburg'on borib, go'r berga borib, davlat bizlarga ne ko'magini bizga ma'lum bo'ldi, ne bu narsasi. Bizlar ana sherlarga yangi ochib, ochib, suvsiz maqsad guzaron qilib yuribmiz.
Hukumat xotin-qizlarning qurol ko'targanini olqishlar ekan, ularni harbiylar safiga qo'shish uchun harakat qilayotganini bildiradi.
Bir tadod xotin va ayollar xususan Darzob tumanining ayollari bular hozir Qushtepaga masalan Navobod Jarqodobga o'sha yerda bular faoliyat qilib boryapti. Bular soni 100 nafardi. Bular o'zi qurolni o'zi sotib olgan yoki o'g'li yoki yeri bo'lgan ular salosini o'zlari olgan va shu doisha talib guruhidagi bular ustida ko'p zulm va jabr qilgan bular majburan salo olgan hozir faoliyat qilib boryapti. Niroy amniyatining yonida to'xtab va ma'mur hukumat bizlar uni ta'minot olganmiz. Ular filan shu banomalarni shu ishlarni pesh olib boryapti. Mahalliy polislar bo'lsin yo xechoy mardimi bo'lsin bular ta'sir guzorlar bu nuqta nazardanki bular o'sha mahaldan o'sha mardimdan o'sha joydanki biladi qaysi joydan qaraqa ablar amaliyot qilsalar qaysi joy osibpazir va ayni zamonda mardom ularga e'timod qiladi mardimda o'zini o'g'li o'zini bolalari o'zlari o'zlari qishloqlardan defo qiladi hukumat ulardan himoyat qiladi bu tabiiyki muassir voqea bo'ladi
deydi Juzjon hokimi so'zlovchisi Rizo G'afuriy. Uning qo'shimcha qilishicha ayol jangchilar bir necha harbiy amaliyotlarda qatnashgan va 8 jangarini o'ldirgan. Jangga otlangan ayollar hukumat harbiylari soni oz ekani, ayni damda ularning kuchsiz ekanini ta'kidlaydi. Rasmiylar bu iddaolarni rad etadi. Juzjonning shimol qismida joylashgan Qo'shtepa va Darzob tumanlari anchadan beri beqaror. Ko'p hududlar qurolli to'dalar nazoratida. Bu ikki tumanda qurol aslaha bozori ham ancha chaqqon ekani aytilmoqda. Rasmiylar aslaha sotiladi degan do'konlar borligini tasdiqlaydi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Rossiya 2014-yil Qrimni o'ziga qo'shib olishi ketidan Moskva va NATO o'rtasida ziddiyat kuchaydi. Tomonlar chegaralarda og'ir qurollar va askarlarni ko'paytirmoqda. Bu esa sovuq urush davridan beri kuzatilmagan keskinlikni yuzaga chiqardi. Washingtonda yangi prezident ish boshlash arafasida ekan, bu NATO va Rossiya aloqalariga ta'sir qilishi tayin. Ammo kuzatuvchilar vaziyatning mavhum qolayotgani haqida ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Moskva, Polsha va Litva chegarasidagi Kaliningrad shahriga yadro qurolini tashishga qodir Iskandar raketalarini joylashtirdi. Rossiya shuningdek chegara hududlarida harbiy mashqlar o'tkazmoqda. NATO ham 300 ming askarini jangovar holatga keltirgan. Chegarada harbiylar soni oshirilmoqda. NATOning Moskvadagi sobiq rasmiysi Jon Loning aytishicha, kutilmagan to'qnashuvlar sodir bo'lishi ehtimoli yo'q emas.
It seems to me that it is actually very important to have mechanisms in place that allow them.
Harbiylarning zarurat tug'ilganda aloqa qilishiga imkon beruvchi mexanizmlarning bo'lishi juda muhim. Har bir tomon bu yerda ko'ngilsiz hodisa yuz berishi mumkinligini anglashi kerak, deydi u. NATO kelasi oylarda Boltiq davlatlari va Polshaga qo'shimcha 4000 harbiy jo'natmoqda. Kollektiv mudofaa tamoyili asosida ish ko'rilmoqda, deydi Lo.
NATO is starting, if you like, from a low base in terms of rebuilding this defensive capability. It's not the sort of thing that happens overnight.
NATO sekin-asta mudofaa qobiliyatini qayta qurmoqda. Bir kunda bo'ladigan ish emas bu. Buning uchun siyosiy irodaning bo'lishi yanada muhimroq, deydi u. Ammo Donald Trampning AQSh saylovlarida g'alaba qozonishi NATO-Amerika aloqalari kelajagiga soya solmoqda. AQSh 2016-yilda mudofaa uchun 66 milliard dollar sarfladi. Eng ko'p mablag' sarflash bo'yicha ikkinchi o'rinda turgan Britaniyaning xarajati buning 10 dan biriga ham teng emas. Trump NATO xarajatlarini qoplashdan bosh tortishi haqida ogohlantirgan.
Collective defense is actually, I think, psychologically at least been a huge deterrent for Russia.
Kollektiv mudofaa kamida psixologik jihatdan Rossiya uchun katta to'siq edi. Agar Tramp zarur paytda NATOga yordam berishdan bosh tortsa, mana shu holat o'zgarishi mumkin, deydi tadqiqotchi Sara Lane. Trampning Rossiya rahbari Vladimir Putinni maqtashi Rossiya parast isyonchilarga qarshi kurashayotgan Ukrainani g'azablantirdi.
That will allow or embolden
Rossiya yanada ruhlanib, NATO chegaralarini, NATO birligini yangi sinovlarga tutishi mumkin, deydi Lane. Donald Trampning Moskva haqida iliq fikr bildirishi doimiy ittifoqchilikka boshlaydi deyishga hali erta, deydi tahlilchi Lo.
There are going to be areas where they disagree.
Ular kelisha olmaydigan mavzular bor. Eron masalasi shulardan biri. Tez orada shu narsa o'rtaga chiqadi, deydi u. Trampga o'z yurtida ham qarshilar bor. AQSh senatorlari yaqinda NATOga a'zo davlatlarga borib, AQSh yordami davom etishini va'da qildi. Tomonlar o'rtasidagi aloqalarning sovuqlashishi xavotirlarni oshirgan. Trampning hokimiyatga kelishi esa mavhumlikni yanada oshirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump saylov kampaniyasi paytida ko'mir sanoatini jonlantirishga va'da bergan. Biroq tabiiy gazning arzonligi va yangilanuvchi energiya manbalari sabab jahon bozorida ko'mirga talab va uning narxi tushib ketgan. Ko'mirda ishlovchi zavodlar tabiiy gazga o'tmoqda.
Shimoliy Karolinadagi Buck Steam elektrostansiyasi 2013-yilda ko'mirdan voz kechdi. Masofadan turib endi qora tutunni ko'rmaysiz. Zavodning 3ta shovqin turbinasini harakatga keltirish uchun tabiiy gazdan foydalanilmoqda. Zavod 620 megawatt elektr quvvati ishlab chiqaradi. Zavod Charlotte shahrida joylashgan Duke Energy shirkatiga qaraydi. Toza energiyaga talab oshgan sari hamda zaharli gaz chiqimiga qo'yilgan cheklov sabab Duke va boshqa kompaniyalar ko'mirga tobelikdan qutulishga majbur bo'ldi. Natijada pul ham tejaldi. Duke Energy kelasi bir necha 10 yilda Amerikadagi ko'mirda ishlovchi barcha zavodlarini yopmoqchi. Mamlakatdagi boshqa kompaniyalar ham shu yo'ldan ketmoqda. Bu joydan 320 km narida Virginia shtatining tog'li Russell grafligida joylashgan Clinch daryosi ko'mir zavodi yaqinda ko'mirning so'nggi bir necha tonnasidan tozalandi. Zavodga egalik qiluvchi American Electric Power kompaniyasi ko'mirda ishlovchi ikki korxonani gazga o'tkazib, uchinchisini yopdi. Zavod boshqaruvchisi Rikki Chaffinning aytishicha, yangicha ishlayotgan korxonalar toza energiya beradi va arzonroq.
Ko'mir bilan ish qilmaysiz, uni bir joydan boshqa joyga tashimaysiz, kamroq asbob uskuna ishlatasiz. Gaz bilan ishlovchi zavodni yuritishga kamroq ishchi kerak,
deydi Buck Combine stansiyasi bosh muhandisi Bill Wilson. Kompaniyaga qarashli zavodda 182 odam ishlardi. Hozir 46 xodim ishni eplab qilmoqda. Yangilanuvchi energiya sohalari odamlarni ishsiz qoldirayotgani yo'q. Masalan, 2015-yilda quyosh energiyasi bilan bog'liq korxonalarda ishchilar soni 20%ga ko'paydi. Shu jumladan Duke Energy shirkati bir paytlar makka jo'xori va soya o'sgan 156 gektar yerda 600 ming dona quyosh batareyasini yaratish va o'rnatish uchun 500 kishini ishga yolladi. Quyosh batareyasi dalasi ishga tushganida 60 megavatt quvvat ishlab chiqara boshlaydi.
We have customers who are demanding.
Yangilanuvchi energiyaga talab katta. Toza energiya talablariga rioya qilishga harakat qilyapmiz,
dedi Duke Energy matbuot kotibasi Tammy McGee. AQSh energetika axboroti boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 2015-yilda Amerikada ishlangan elektr quvvatining 13% yangilanuvchi energiya manbalari hissasiga to'g'ri kelgan. Quyosh energiyasi sanoatlari uyushmasi raqamlariga murojaat qiladigan bo'lsak, salkam 2 gigavatt quyosh energiyasi ishlab chiqarishga qodir tizimga ega Shimoliy Karolina bu borada AQSh shtatlari orasida 2-chi o'rinda ekani ayon bo'ldi. Odil Rozaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlarning Ford avtokompaniyasi Meksikada yangi zavod qurish rejasidan voz kechib, Michigan shtatidagi inshootini kengaytirishini e'lon qildi. 700 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Bu e'lonni olqishlagan bo'lajak prezident Donald Trump boshqa kompaniyalarni ham mahsulotini Amerikaning o'zida ishlab chiqarishga undamoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ford kompaniyasi Meksikaning Saint-Louis shahrida 1.6 milliard dollarga teng zavod barpo etish o'rniga Michiganning o'zida yangicha avtomobillar yaratadi.
A new hybrid autonomous vehicle.
O'zini o'zi boshqaruvchi gibrid mashina, uzoq masofaga yuradigan elektr avtomobil, yengil yuk tashiydigan va yo'lovchi tashiydigan mashinalarning gibrid turlari, Wi-Fi orqali zaryad sistemalarini yaratish uchun 700 million dollar sarmoya qilamiz.
$700 million investment and 700 new US jobs.
Ford rahbari Mark Fields Trumpning komandasi bilan maslahatlashmaganini aytmoqda. Qarorimiz, deydi u, Shimoliy Amerikada kichik hajmdagi avtomobillarga talab pasaygani bilan bog'liq.
I don't know if you really can understand.
Ushbu investitsiya naqadar ahamiyatli ekanini ta'kidlash joiz. 700 million dollar yangi bir zavod degani bu.
Endilikda Donald Trump AQShdagi eng yirik General Motors avtokompaniyasini tanqidga olmoqda. Mahsulotingizni Amerikada ishlab chiqarmasangiz, kattagina soliq to'laysiz, deya ogohlantirdi u. Kompaniyaning qayd etishicha, uning Meksikada yig'ilgan mashinalari Amerika bozorida sotilmaydi. Tahlilchilarga ko'ra, yangi hukumat shu tariqa bosimni davom ettiraversa, ko'plab bizneslar nima qilishini hozirdan belgilab olishi zarur.
I've already read that Apple, for example, has.
Masalan, Apple kompaniyasi izlanish o'tkazgan. Ular zavodlarini Xitoydan Qo'shma Shtatlarga ko'chirsa, qanchaga tushadi, shuni bilishmoqchi. Fikrimcha, boshqa yirik korporatsiyalar ham o'ylanib qolgan, favqulodda rejalar tuzishyapti.
AQSh kompaniyalari bosim ostida, deydi tanqidchilar. Ular qayerda, nima ishlab chiqarish barobarida qarorlarining siyosiy oqibatlari haqida o'ylashga ham majbur. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
Existence like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. Give me something, oh, but you say nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I've been living in vain. Just wanna keep calling your name until you come back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.